Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី30ខែមករាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំជឿពូជិននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនអ្នកក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរីកាអំពីកោះតៃវ៉ាន់ប្រឈមនឹងឧបសគ្គគោលនយោបាយការបរទេសខណៈចិនបង្កើនសម្ពាធការទូតចិនកិច្ចចេញពីតនកម្មនានាដែលយករុស្ស៊ីជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រេងធំជាងគេនៅឆ្នាំ2023អ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចថាតម្រូវការការកែតម្រង់សំខាន់ៗត្រូវធ្វើឡើងដើម្បីសម្រេចបាននៅចក្ខុវិស័យប្រទេសនៅឆ្នាំ2030ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកកម្លាំងជាតិថាការដកឬបញ្ឈប់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកភ្លាមទៀនត្រូវបានធ្វើឡើងផ្ទុយពីប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យបន្ទាប់ពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចម្រើននិយមនៅកោះតៃវ៉ាន់បានឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសម្រាប់អាណត្តិទី3ជាបន្តទៀតកាលពីថ្ងៃទី13ខែមករាមករដ្ឋាភិបាលចិនបានបង្កើនសម្ពាធការទូតលើតៃវ៉ាន់ដោយដណ្ដើមយកសម្ព័ន្ធមិត្តការទូតពីកោះនេះនិងរិះគន់បណ្ដាប្រទេសដែលគាំទ្រប្រធានាធិបតីទើបជាប់ឆ្នោតថ្មីអ្នកវិភាគថាសម្ព័ន្ធមិត្តផ្លូវការរបស់តៃវ៉ាន់ដែលជាប្រទេសតូចៗមើលឃើញតែផលប្រយោជន៍ហិរញ្ញវត្ថុប៉ុណ្ណោះហើយតៃវ៉ាន់គួរតែពង្រឹងទំនាក់ទំនងក្រៅផ្លូវការជាមួយប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនានាទើបប្រសើរជាងលោក William Yang រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉ិកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោកភីសភាដាជួយសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសចិនបានបង្កើនសម្ពាធការទូតលើកោះតៃវ៉ាន់ចាប់តាំងពីគណៈបក Democratic Progressive Party DPP ដែលជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅតៃវ៉ាន់បានឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសម្រាប់អាណត្តិទី3ជាបន្តទៀតកាលពីថ្ងៃទី13ខែមករាកន្លងទៅនេះចិនបានបង្កើនសម្ពាធដូច្នេះតាមរយៈការព្យាយាមដណ្ដើមយកសម្ព័ន្ធមិត្តការទូតពីតៃវ៉ាន់និងរិះគន់បណ្ដាប្រទេសដែលអបអរសាទរប្រធានាធិបតីទើបជាប់ឆ្នោតថ្មីរបស់តៃវ៉ាន់អ្នកវិភាគមួយចំនួនបានថ្លែងថាយុទ្ធនាការដាក់សម្ពាធថ្មីចុងក្រោយបង្អស់របស់ចិនលើតៃវ៉ាន់នេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការប្រកួតប្រជែងរបស់ខ្លួនជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីដណ្ដើមឥទ្ធិពលនៅតំបន់ Pacific និងជាការប៉ុនប៉ងដើម្បីចោទប្រកាន់គណៈបក DPP ដែលគ្រប់គ្រងការរក្សាអធិបតេយ្យភាពរបស់តៃវ៉ាន់ថាជាគណៈបកអសមត្ថភាពលោក Maxim Chezolsky អ្នកវិភាគអំពីទំនាក់ទំនងរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងតៃវ៉ាន់នៅអង្គការ European Value Center for Security Policy ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Prague នៃប្រទេសឆែកបានប្រាប់ VOA នៅក្នុងទីក្រុងតៃប៉ិថារដ្ឋបាលចិនកំពុងប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាជនតៃវ៉ាន់យល់ថាគណៈបក DPP គ្មានសមត្ថភាពការពារលំហអន្តរជាតិរបស់តៃវ៉ាន់ទោះបីជាចិនទទួលបានជោគជ័យក្នុងការទាក់ទាញប្រទេសណូរុដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តការទូតមួយរបស់តៃវ៉ាន់ក៏ដោយលោកជឺសូស្គីបានថ្លែងថាលោកគិតថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងនេះមិនមានឥទ្ធិពលខ្លាំងលើប្រជាជនតៃវ៉ាន់នោះទេលោកនិយាយដូចនេះថាប្រជាជនតៃវ៉ាន់មិនខ្វាយខ្វល់ខ្លាំងនោះទេអំពីការដេសាទំនាក់ទំនងរបស់រដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់ជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តការទូតផ្លូវការរបស់ខ្លួននៅក្នុងសារលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញ Facebook របស់ក្រសួងការបរទេសតៃវ៉ាន់អំពីសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់ក្នុងការបញ្ចប់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយប្រទេសណូរុប្រជាជនតៃវ៉ាន់មួយចំនួនបានសរសេរថាតៃវ៉ាន់មិនត្រូវការសម្ព័ន្ធមិត្តការទូតដែលសុំតែជំនួយហិរញ្ញវត្ថុនោះទេរីឯអ្នកខ្លះទៀតថាតៃវ៉ាន់គួរតែផ្ដោតលើការពង្រឹងទំនាក់ទំនងឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅជាមួយដៃគូត្រឹមត្រូវក្នុងអំឡុងសន្និសីទកាសែតកាលពីថ្ងៃទី15ខែមករាក្រសួងការបរទេសតៃវ៉ាន់បានប្រកាសអំពីការសម្រេចបញ្ចប់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយប្រទេសណូរុដោយលើកឡើងអំពីកិច្ចប្រឹងប្រែងជាបន្តរបស់ចិនក្នុងការជំរុញឲ្យប្រទេសអេកូប៉ាស៊ីហ្វិកនេះផ្លាស់ប្ដូរទំនាក់ទំនងការទូតរបស់ខ្លួនតាមរយៈការសន្យាផ្ដល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់បានចាត់ទុកកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិននេះថាជាការសងសឹកប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីថ្ងៃទី13ខែមករារបស់ខ្លួននឹងបានបញ្ជាក់ថានេះជាការប្រឆាំងយ៉ាងជាក់ច្បាស់នឹងរបៀបរៀបរយអន្តរជាតិនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការរិះគន់របស់តៃវ៉ាន់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនអ្នកស្រីម៉ៅនីង បានថ្លែងការពីថ្ងៃទី15ខែមករាថាការសម្រេចរបស់ប្រទេសនូរូក្នុងការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតឡើងវិញជាមួយប្រទេសចិនបានបង្ហាញថាមតិសកលលោកនិងរបបប្រវត្តិសាស្ត្រកំពុងងាកទៅរកគោលការណ៍ចិនតែមួយក្រោយពីមានការសម្រេចរបស់ប្រទេសនូរូកាលពីថ្ងៃទី15ខែមករាមកវិជាស្ថានអាមេរិកកាំងនៅតៃវ៉ាន់ American Institute in Taiwan AIT ដែលតាមជាក់ស្ដែងគឺជាស្ថានទូតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅទីក្រុងតៃប៉េបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយហៅការវិវត្តនេះថាជាការសម្រេចអំពីអធិបតេយ្យភាពដ៏ខកចិត្តវិជាស្ថានអាមេរិកកាំងនៅតៃវ៉ាន់នេះបានព្រមានថារដ្ឋាភិបាលចិនជារឿយៗធ្វើការសន្យាជាថ្នូរនឹងទំនាក់ទំនងការទូតដែលនៅទីបំផុតមិនអាចសម្រេចបានហើយស្ថានីយ៍បានលើកទឹកចិត្តប្រទេសទាំងអស់ឲ្យបង្កើនការប្រឡូកជាមួយតៃវ៉ាន់ការវិវត្តនេះបានកាត់បន្ថយចំនួនសម្ព័ន្ធមិត្តការទូតផ្លូវការរបស់តៃវ៉ាន់មកនៅត្រឹម12និងនាំឲ្យមានការចោទជាសំណួរថាតើតៃវ៉ាន់គួររក្សាទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តដែលសុទ្ធតែជាប្រទេសតូចៗស្វែងរកជំនួយហិរញ្ញវត្ថុដ៏ច្រើនក្រាស់ក្រៅទាំងនេះដែរឬទេអ្នកវិភាគម្នាក់បានប្រាប់ VOA ថាវានឹងពិបាកសម្រាប់តៃវ៉ាន់ក្នុងការឈ្នះលបែងការទូតប្រាក់ដុល្លារដោយសារតែចិនតែងតែអាចយកឈ្នះលើតៃវ៉ាន់នៅក្នុងល្បែងនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានកណ្ដាលរបស់តៃវ៉ាន់ប្រភពការទូតតៃវ៉ាន់មួយបានថ្លែងថាប្រទេសណូរូបានស្នើសុំតៃវ៉ាន់នៅកញ្ចប់ជំនួយប្រហែល 83.23 លានដុល្លារដើម្បីរក្សាប្រតិបត្តិការមន្ទីរឃុំឃាំងមួយកន្លែងប៉ុន្តែតៃវ៉ាន់មិនអាចរែកបន្ទុកជំនួយដ៏ច្រើននេះដោយខ្លួនឯងបានហើយប្រទេសណូរូបានបដិសេធការទទួលស្គាល់ការទូតទៅរកចិនវិញមុនពេលតៃវ៉ាន់ផ្ដល់ចម្លើយចុងក្រោយដល់ប្រទេសណូរូគណៈដែលប្រទេសចិនដណ្ដើមយកសម្ព័ន្ធមិត្តការទូតរបស់ខ្លួនតៃវ៉ាន់ស្វែងរកវិធីដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅជាងមុនជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដែលមានកំណត់ដូចគ្នាបន្ទាប់ពីគណៈបក DPP ទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីចក្រភពអង់គ្លេសជប៉ុនសិង្ហបុរីនិងហ្វីលីពីនបានអបអរសាទរប្រធានាធិបតីទើបជាប់ឆ្នោតរបស់តៃវ៉ាន់លោកឡៃឈីងតេដើម្បីជាការឆ្លើយតបចិនបានចេញការជំទាស់យ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះប្រទេសទាំងនោះនិងបានកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតហ្វីលីពីនប្រចាំនៅប្រទេសចិនឲ្យព្រមានរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនកុំឲ្យលេងជាមួយភ្លើងលោក Timothy Rich សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Western Kentucky បានថ្លែងថាការគ្រប់គ្រងដែលតៃវ៉ាន់បានទទួលបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ចិនក្នុងការធ្វើឲ្យតៃវ៉ាន់នៅឯកោបានបរាជ័យហើយវាក៏ឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញអំពីដំណាក់ដំណងដ៏តានតឹងរវាងប្រទេសទាំងប៉ុន្មានដែលបានលើកឡើងខាងលើជាមួយនឹងប្រទេសចិនផងដែរលោកបានប្រាប់ VA ថាតៃវ៉ាន់បានទទួលជោគជ័យគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងការពង្រីកដំណាក់ដំណងក្រៅផ្លូវការដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងនៅក្នុងតំបន់ផងដែរចំណែកឯប្រទេសចិនមិនអាចធ្វើអ្វីបានទេបានត្រឹមតែកត់សម្គាល់មើលប៉ុណ្ណោះលោកជឿសូស្គីបានថ្លែងថាប្រទេសផ្សេងទៀតនឹងចាត់ទុកការឆ្លើយតបបែបខឹងសម្បាររបស់ចិនថាជាសញ្ញាមួយបង្ហាញថាចិនមិនមែនជាប្រទេសដែលមានហេតុផលនឹងគួរឲ្យទុកចិត្តក្នុងកិច្ចការអន្តរជាតិនោះទេលើពីនេះទៀតវានឹងធ្វើឲ្យមានការយល់ឃើញថាចិនគឺជាអ្នកសម្លុតគំរាមកំហែងអ្នកជំនាញមួយចំនួនបាននិយាយថាបើប្រៀបធៀបទៅនឹងទំនាក់ទំនងការទូតរបស់ខ្លួនជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តផ្លូវការទំនាក់ទំនងក្រៅផ្លូវការរបស់តៃវ៉ាន់ជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដែលមានកំណត់ដូចគ្នាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងជាងនេះច្រើនសម្រាប់តៃវ៉ាន់ដោយសារប្រទេសទាំងនោះអាចផ្ដល់ឲ្យតៃវ៉ាន់នូវអត្ថប្រយោជន៍ជាក់ស្ដែងលោកឈិនអ៊ីហ្វអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Akita International University បានប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាវីដេអូថាសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំនៅតៃវ៉ាន់អ្វីដែលសំខាន់ចំពោះផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់តៃវ៉ាន់គឺសន្តិសុខនិងវិបុលភាពតាមទស្សនៈរបស់លោកបើប្រៀបធៀបទៅនឹងទំនាក់ទំនងការទូតផ្លូវការជាមួយប្រទេសតូចៗទំនាក់ទំនងក្រៅផ្លូវការរបស់តៃវ៉ាន់ជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនមានសារៈសំខាន់ចំពោះផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់តៃវ៉ាន់លោកបានថ្លែងថាទំនាក់ទំនងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនអាចផ្ដល់នូវសន្តិសុខនិងវិបុលភាពដល់តៃវ៉ាន់លោកបានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់តៃវ៉ាន់នេះគួរតែបន្តពង្រីកទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងទៀតដែលមិនងាយនឹងរងឥទ្ធិពលរបស់ចិនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការ និងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmaiservice សូមអរគុណ
រុស្ស៊ីបានក្លាយជាប្រទេសគួតផ្គងប្រេងឆៅធំជាងគេរបស់ចិនសម្រាប់ឆ្នាំ2023ដោយបានយកឈ្នះប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនេះបើតាមតួលេខដែលបានបញ្ចេញកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនេះចិនដែលជាប្រទេសនាំចូលប្រេងឆៅធំជាងគេនៅលើពិភពលោកកិច្ចចេញពីទណ្ឌកម្មរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចដោយបានទិញប្រេងដែលលក់បញ្ចុះតម្លៃក្នុងបរិមាណដ៏ច្រើនសម្រាប់យកទៅចម្រាញ់នៅរោងចក្ររបស់ខ្លួនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងប៉េកាំងលោកសុកខេមរាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
បើតាមទិន្នន័យកយរបស់ចិនប្រទេសរុស្ស៊ីបានដឹកប្រេងឆៅតាមនាវានៅក្នុងបរិមាណដ៏ច្រើនបំផុតមួយរហូតដល់ទៅ107.02 លានតោនទៅកាន់ប្រទេសចិនកាលពីឆ្នាំមុនឬស្មើនឹង2.14លានបារ៉ែលនៅក្នុងមួយថ្ងៃដែលនេះជាបរិមាណនាំចេញច្រើនជាងប្រទេសនាំចេញប្រេងធំៗ ដូចជាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ការនាំចេញប្រេងឆៅពីប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលធ្លាប់ជាប្រទេសផ្គត់ផ្គង់ប្រេងធំជាងគេរបស់ចិនបានធ្លាក់ចុះ1.8%ស្មើនឹង 85.96 លានតោនស្របពេលដែលប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលជាប្រទេសនាំចេញប្រេងធំជាងគេនៅមជ្ឈមបូព៌ាបានបាត់បង់ចំណែកទីផ្សាររបស់ខ្លួនដោយសារតែប្រេងឆៅរបស់រុស្ស៊ីមានតម្លៃទាបខណៈដែលប្រទេសជាវប្រេងជាច្រើននៅលើពិភពលោកបានជៀសវាងការទិញប្រេងពីរុស្ស៊ីដោយសារតែទណ្ឌកម្មរបស់លោកខាងលិចរឿងវាយប្រហាររបស់វិមានក្រឹមឡាំងទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីឆ្នាំ2022ប្រេងឆៅរបស់រុស្ស៊ីត្រូវបានជួញដូរដោយបញ្ចុះតម្លៃដ៏ច្រើនធៀបនឹងតម្លៃគោលអន្តរជាតិកាលពីឆ្នាំមុនស្របពេលដែលមានការកំណត់តម្លៃមួយដោយប្រទេសលោកខាងលិចតម្រូវការប្រេងឆៅកាន់តែច្រើនដែលលក់បញ្ចុះតម្លៃពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនចម្រាញ់ប្រេងចិននិងឥណ្ឌាក៏បានធ្វើឲ្យតម្លៃប្រេងនៅក្រុមហ៊ុន ESPO របស់រុស្ស៊ីកើនឡើងនៅឆ្នាំ2023ដោយបានឡើងលើសពី$60ក្នុងមួយបារ៉ែលដែលកំណត់ដោយក្រុមប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនទាំង7ឬ G7 កាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2022តម្លៃនេះត្រូវបានកំណត់ដោយសារតែមានការកើនឡើងនៃជំរើសនិងមានការធានាផ្សេងទៀតដែលរួចផុតពីទណ្ឌកម្មពភពព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្មនានាបានបង្ហាញថាការដឹកជញ្ជូនប្រេងរបស់ក្រុមហ៊ុន ESPO នៅក្នុងខែធ្នូធ្វើឡើងក្នុងតម្លៃមួយដែលត្រូវបានបញ្ចុះពីប្រហែល50ទៅ20សេនក្នុងមួយបារ៉ែលធៀបនឹងតម្លៃកំណត់ដោយ Ice Brent ខុសពីការដឹកជញ្ជូនទំនិញដែលបញ្ចុះតម្លៃ1ដុល្លារកាលពីខែតុលានិងការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ទៅ8.50ដុល្លារសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនកាលពីខែមីនាស្របពេលជាមួយគ្នានេះប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានដំឡើងថ្លៃប្រេងអារ៉ាប់ឡៃតដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនកាលពីខែកក្កដាដែលបង្ខំឲ្យក្រុមហ៊ុនចម្រាញ់ប្រេងខ្លះត្រូវស្វែងរកទំនិញដែលមានតម្លៃទាបជាងដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់តម្លៃប្រេងរបស់ខ្លួនប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងរុស្ស៊ីដែលជាប្រទេសពីរក្នុងចំណោមប្រទេសផលិតប្រេងធំទាំង3របស់ពិភពលោកបានប្រកាសកាត់បន្ថយការផលិតនិងការនាំចេញកាលពីឆ្នាំមុនអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកំពុងកាត់បន្ថយផលិតផលប្រេងប្រមាណ1លានបារ៉ែលក្នុងមួយថ្ងៃនៅក្នុងត្រីមាសនេះខណៈដែលរុស្ស៊ីនិយាយថាខ្លួននឹងបន្តកាត់បន្ថយការនាំចេញនៅក្នុងឆ្នាំនេះដោយបន្ថែមការកាត់បន្ថយពី300,000 បារ៉ែលរហូតដល់500,000 បារ៉ែលក្នុងមួយថ្ងៃក្រុមហ៊ុនចម្រាញ់ប្រេងចិនប្រើប្រាស់ឈ្មួញកណ្ដាលឲ្យចាត់ចែងការដឹកជញ្ជូននិងការធានារ៉ាប់រងទៅលើប្រេងឆៅរបស់រុស្ស៊ីដើម្បីជៀសវាងការបំពានទៅលើទណ្ឌកម្មរបស់លោកខាងលិចក្រុមអ្នកបញ្ជាទិញក៏ប្រើប្រាស់ដែនទឹកម៉ាឡេស៊ីជាទីតាំងដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់សម្រាប់ទំនិញជាប់ទណ្ឌកម្មចេញពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងវេណេស៊ូអេឡាការនាំចេញដែលកំណត់ថាមានប្រភពពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានហក់ឡើង 53.7% កាលពីឆ្នាំមុនប្រទេសចិនបានរាយការណ៍ថាពួកគេមិនមានការដឹកជញ្ជូនប្រេងឆៅពីប្រទេសវេណេស៊ូអេឡាទេកាលពីខែធ្នូទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្ធូរបន្ថយទណ្ឌកម្មរបស់ខ្លួនទៅលើទីក្រុងការ៉ាកាសកាលពីខែតុលាបន្ទាប់ពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយរវាងរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីនីកូឡាស់ម៉ាដូរ៉ូនិងគណៈបកនយោបាយប្រឆាំងក្តី ការដឹកជញ្ជូនពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ប្រទេសចិនបានហក់ឡើង 81 កណ្ដាក់សញ្ញា 1% កាលពីឆ្នាំមុនទោះបីជាមានភាពតានតឹងផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយរវាងទីក្រុងប៉េកាំងនិងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនក៏ដោយខណៈដែលផលិតកម្មប្រេងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងការនាំចូលប្រេងឆៅសរុបរបស់ចិនសម្រាប់ឆ្នាំ2023បានកើនឡើងដល់កំណត់ត្រាខ្ពស់បំផុតមួយរហូតដល់863កណ្ដាក់សញ្ញា99លានតោនដែលស្មើនឹង11កណ្ដាក់សញ្ញា28លានបារ៉ែលក្នុងមួយថ្ងៃពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខរដូវកាលទី2ប្រិមត្តជាទីមេត្រីកាលពីរដូវកាលទី1អស់លោកអ្នកនាងបានស្ដាប់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខដល់ទៅ16ភាគដែលក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវកម្ពុជាឆ្នើមនិងវ័យក្មេងជាច្រើនអ្នកបានពិភាក្សានិងបកស្រាយអំពីទស្សនវិស័យនិងសក្តានុពលដែលជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមានលើវិស័យនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាប់ទាំងវិស័យអប់រំសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលការទូតបរិស្ថាននិងអភិបាលកិច្ចជាដើមរដូវកាលទីពីរបស់យើងនឹងបដោតលើប្រធានបទធំមួយដែលយើងហៅថាវប្បធម៌ Digital ឬជាភាសាអង់គ្លេស Digital Culture និយាយទៅវាសំដៅលើឱកាសនិងកត្តាប្រឈមនៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានានាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមក្នុងសង្គមនិងជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមានជាបន្តបន្ទាប់ហើយជាពិសេសបង្កើនលទ្ធភាពឲ្យកម្ពុជាសម្រេចបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍របស់ខ្លួនក្នុងគ្រប់វិស័យដូចរដូវកាលទី1ដែរលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខវប្បធម៌ Digital ឬ Digital Culture នេះតាម Apple Podcast Google Podcast Spotify និងតាមគេហទំព័ររបស់យើង khmer.vnews.com/envisioncambodiadigitalculture ហើយសូមកុំភ្លេច subscribe សូមអរគុណ
ស្ថានភាពកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាត្រូវបានព្យាករណ៍ដោយធនាគារពិភពលោកថាមានសន្ទុះខ្សោយជាងមុនដោយសារស្ថានភាពប្រឈមមួយចំនួនក្នុងនោះគឺកំណើនផលិតភាពពលកម្មដែលបានធ្លាក់ចុះខ្លាំងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយតម្រូវឲ្យមានការសម្រួលដើម្បីឲ្យកម្ពុជាអាចឈានទៅសម្រេចចក្ខុវិស័យរបស់កម្ពុជាក្នុងការក្លាយជាប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030លោកហណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈកំណានសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានសន្ទុះខ្សោយជាងមុនដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់លើការសម្រេចចក្ខុវិស័យរបស់កម្ពុជាក្នុងការក្លាយជាប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030នោះការកែលម្អបរិយាកាសធុរកិច្ចការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការបង្កើតកម្លាំងពលកម្មដែលមានសមត្ថភាពគឺជាវិធីដើម្បីឆ្ពោះទៅមុខនេះបើតាមអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចរបស់ធនាគារពិភពលោកបើតាមអត្ថបទរបស់អ្នកជំនាញដែលមានចំណងជើងថាកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2030ការធ្លាក់ល្បឿនសេដ្ឋកិច្ចជាឱកាសសម្រាប់បង្កើនល្បឿនកំណែទម្រង់ការកែលម្អបន្ថែមទៀតលើបរិយាកាសធុរកិច្ចមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ជំរុញផលិតភាពនិងការប្រកួតប្រជែងរបស់ក្រុមហ៊ុននៅកម្ពុជាតាមរយៈការសម្រួលលក្ខខណ្ឌតម្រូវស្មុគស្មាញនិងតឹងរ៉ឹងសម្រាប់ការបើកធុរកិច្ចជាពិសេសការចេញអាជ្ញាប័ណ្ណនិងការអនុញ្ញាតសម្រាប់ការធ្វើអាជីវកម្មអត្តបទដដែលបន្ថែមថាការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងឡូជីស្ទីករបស់កម្ពុជាគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏សំខាន់សម្រាប់ការបង្កើនផលិតភាពនិងសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងអន្តរជាតិនិងថាកម្ពុជាត្រូវបង្កើនលទ្ធផលនៃការរៀនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងកង្វះជំនាញបង្កើតកម្លាំងពលកម្មដែលមានសមត្ថភាពត្រៀមសម្រាប់អនាគតនិងជំរុញកំណើនផលិតភាពរបស់ប្រទេសកំណើនផលិតភាពពលកម្មបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកក្នុងអំឡុង5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយបណ្ដាក្រុមហ៊ុនក៏បានរាយការណ៍ឲ្យដឹងដែរអំពីការកើនឡើងនៃកង្វះជំនាញមានកុមារកម្ពុជាមិនច្រើនប៉ុន្មានទេដែលបានចុះឈ្មោះទទួលការអប់រំកូនក្មេងដែលមានន័យថាជាការបាត់បង់ឱកាសសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍរបស់កុមារក្នុងវ័យដំបូងហើយវាក៏ជាឧបសគ្គដល់ការវិលត្រឡប់របស់ម្ដាយទៅធ្វើការដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលដែរនេះបើតាមអត្ថបទខាងលើនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតលើកឡើងកាលពីកន្លងទៅថាកម្ពុជានៅតែរក្សាមហិច្ឆតានៅក្នុងការក្លាយខ្លួនជាប្រទេសចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030និងចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ2050ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ VOA អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចលោកមាសសុកសិនសានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលតែងតែពិចារណាគ្រប់យោបល់របស់ដៃគូលោកបញ្ជាក់ថាយើងធ្វើការជាមួយគ្រប់ដៃគូយោបល់ទាំងអស់នឹងត្រូវយកមកពិនិត្យដើម្បីដាក់ចេញជាវិធានការបន្តបន្ទាប់ជាមួយគ្រប់តួអង្គពាក់ព័ន្ធ ចំណែកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកកតាអនប្រាប់ VOA ថាតាមការវិដំឡៃរបស់អ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅឆ្នាំ2024នឹងកើនឡើងដល់ 6.6% និងថាវិនិយោគក៏មានការកើនឡើងផងដែរលោកបន្ថែមថាដើម្បីស្របទៅតាមទីផ្សារការងាររដ្ឋាភិបាលបានបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដល់យុវជនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាកំពុងតែប្រឈម
យើងឃើញថាមានយុវជនប្រហែល 30,000 នាក់បានចុះឈ្មោះហើយដំណាក់កាលដំបូងនៃការបើកការបណ្ដុះបណ្ដាលមាន700ថ្នាក់អញ្ចឹងចាប់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃយុវជនយើងបន្តចុះឈ្មោះហើយយើងបន្តនៃការបើកថ្នាក់សិក្សាដូច្នេះហើយចាប់ពីពេលនេះតទៅយុវជនយើងនឹងមានជំនាញមួយច្បាស់លាស់ក្នុងជីវិតនិងមានជំនាញខ្ពស់ក្នុងការចូលទៅបម្រើការងារនៅក្នុងវិស័យរោងចក្រសាគ្រឹះដែលជាតម្រូវការចាំបាច់របស់ប្រទេសជាតិចាប់ពីពេលនេះតទៅ
បើតាមអត្ថបទបែបវិភាគខាងលើអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចរបស់ធនាគារពិភពលោកបានអះអាងថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែខ្ពស់មិនគ្រាន់តែជាសេចក្តីប្រាថ្នាចង់បានប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាអាចសម្រេចបានគ្រាន់តែថាវាតម្រូវឲ្យកម្ពុជាងាកទៅរកគំរូកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលមានចរិយាភាពជាងមុនដែលយកផលិតភាពខ្ពស់ជាមូលដ្ឋានភាពអង្អាចក្នុងការកែតម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធបង្កើនការវិនិយោគមានគុណភាពទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងធនធានមនុស្សនិងអនុវត្តគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍដែលមានភាពឆ្លាតវៃផ្នែកអាកាសធាតុគូរំលឹកថាគិតចាប់តាំងពីការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលមានសមាជិកភាពភាគច្រើនជាមនុស្សវ័យក្មេងកម្មវិធីនយោបាយថ្មីៗជាច្រើនត្រូវបានកំណត់ឡើងនៅក្រមយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដែលមានគោលដៅធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាប្រែក្លាយខ្លួនជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030និងឆ្ពោះទៅសម្រេចបានចក្ខុវិស័យកម្ពុជាមានចំណូលខ្ពស់ឆ្នាំ2050ស្របពេលមានការដាក់ចេញគោលនយោបាយថ្មីៗរបស់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7នេះអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចរបស់ធនាគារពិភពលោកក៏បានផ្ដល់ការធ្វើអត្ថាធិប្បាយកន្លងមកថាកម្ពុជាត្រូវប្រកាន់ជំហរបើកជំហរទទួលយកការវិនិយោគដើម្បីត្រទ្រង់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួននៅក្នុងបរិបទដែលពិភពលោកកំពុងប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិនានាហើយប្រទេសនេះក៏ត្រូវបន្តពង្រឹងវិស័យអប់រំចាប់តាំងពីការអប់រំនៅមុនវ័យកុមារភាពដល់កម្រិតវិទ្យាល័យដើម្បីបង្កើនផលិតភាពការងារនិងភាពប្រកួតប្រជែងរបស់ខ្លួនទៅថ្ងៃខាងមុខធនាគារពិភពលោកក៏បានព្យាករណ៍ផងដែរថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងកើនដល់ 5.8% ក្នុងឆ្នាំ2024និង 6.1% ក្នុងឆ្នាំ2025ជាមួយការរំពឹងទុកអំពីការកើនឡើងនៃការវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងអត្ថប្រយោជន៍ដែលនឹងកើតចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនានាដែលកម្ពុជាមានជាមួយបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈបកកម្លាំងជាតិដែលជាគណៈបកបង្កើតថ្មីបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចោទប្រកាន់ថាមេដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនបានបដូរជំហររបស់ខ្លួនពីស្មារតីដើមនៃគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីហើយបានបង្ខំនិងបញ្ឈប់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាប់ឆ្នោតមួយចំនួនចេញពីតួនាទីនៅទូទាំងប្រទេសគណៈបកភ្លើងទៀនបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះដោយថាគណៈបកមិនបានផ្លាស់ប្តូរជំហរនយោបាយសេរីនិយមរបស់ខ្លួនហើយថាការបញ្ឈប់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កន្លងមកនេះគឺដោយសារពួកគេបានធ្វើខុសគោលការណ៍បកលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកកម្លាំងជាតិដែលជាគណៈបកនយោបាយថ្មីមួយបង្កើតដោយអតីតមន្ត្រីនៃអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចោទប្រកាន់ក្រុមមេដឹកនាំគណៈបកភ្លឹងទៀនសប្តាហ៍ថាបានបដូរជំហរផ្ទុយពីស្មារតីដើមដែលបោះបង់គោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិងចាប់យកជំរឿនផ្ដាច់ការបង្ខិតបង្ខំគំរាមកំហែងព្រមទាំងរំលោភលើសិទ្ធិសម្រេចចិត្តជាសម្ងាត់របស់អង្គបោះឆ្នោតនិងបានបណ្ដេញសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាប់ឆ្នោតចេញពីតួនាទីជាច្រើនអ្នកនៅទូទាំងប្រទេសនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកកម្លាំងជាតិដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី29ខែមករាឆ្នាំ2024បញ្ជាក់ថាក្រុមមេដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនបានប្រព្រឹត្តទង្វើប្រឆាំងមួយចំនួនដែលអនុវត្តដោយក្រុមមេដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនទៅលើសកម្មជនតស៊ូលះបង់និងស្មោះត្រង់នៅឃុំសម្បូរស្រុកប្រាសាទសម្បូរខេត្តកំពង់ធំគឺការបណ្ដេញចេញពីតួនាទីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំជាប់ឆ្នោតចំនួន5រូបកាលពីថ្ងៃទី24ខែមករាឆ្នាំ2024សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកកម្លាំងជាតិបញ្ជាក់ក្នុងនេះដើមថាទង្វើប្រឆាំងរបស់ក្រុមមេដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀននៅពេលនេះគឺបានបង្កភាពអយុត្តិធម៌នឹងការឈឺចាប់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដល់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាប់ឆ្នោតនៅទូទាំងប្រទេស ហើយគណៈបកកម្លាំងជាតិត្រូវតែចេញមុខការពារយុត្តិធម៌ជូនអ្នកដែលកំពុងរងគ្រោះដោយទង្វើបដិការនេះនិងជំរុញឲ្យក្រុមមេដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនងាកមកអនុវត្តតាមគន្លងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីឡើងវិញស្របតាមស្មារតីដើមរបស់អតីតស្ថាបនិកគណៈបកភ្លើងទៀនទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិនិងជាអតីតអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោករងឈុនប្រាប់ VOA ថាជាគោលការណ៍របស់គណៈបកកម្លាំងជាតិគឺការពារយុត្តិធម៌ហើយលោកថារឿងដែលគណៈបកភ្លើងទៀនបណ្ដេញសមាជិកខ្លួនមិនមែនជារឿងថ្មីនោះទេដែលជាក់ស្ដែងនៅក្នុងឃុំសម្បូរខេត្តកំពង់ធំគណៈបកជំទាស់មួយនេះបានបណ្ដេញក្រុមប្រឹក្សាឃុំចំនួន5រូបផងដែរលោកបន្តថាសកម្មភាពនេះបង្ហាញពីភាពអយុត្តិធម៌ទៅលើក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទាំង5នាក់នោះដោយពួកគេមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសណាមួយឡើយ
ដូច្នេះយើងឃើញថាការបញ្ឈប់លុបឈ្មោះពួកគាត់ចេញពីក្រុមប្រឹក្សាឃុំយើងឃើញវាជារឿងមួយអយុត្តិធម៌ចំពោះពួកគាត់ណាស់ចំពោះទង្វើក្រុមមេដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនដែលធ្វើមកលើពួកគាត់បែបនេះ
លោករងឈុនបានសង្កត់ធ្ងន់ថាគណៈបកភ្លើងទៀនបានបញ្ឈប់សមាជិកនិងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួនដោយមិនមានហេតុផលនិងមិនបានគោរពតាមគោលការណ៍របស់គណៈបកឡើយពោលគឺចាប់តាំងពីមានការចាក់ចែងជាបន្តបន្ទាប់របស់អតីតមេដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនទៅគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកក៏ស្នើសុំឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនបញ្ឈប់ទង្វើនៃការបណ្ដេញសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលបានជាប់ឆ្នោតនិងគោរពតាមគោលការណ៍នីតិវិធីបកព្រមទាំងគោរពតាមស្មារតីដើមនៃប្រជាធិបតេយ្យសេរីឡើងវិញឆ្លើយតបទៅនឹងការចោទប្រកាន់របស់គណៈបកកម្លាំងជាតិអគ្គលេខាធិការគណៈបកភ្លើងទៀនលោកលីសុធារយុទ្ធប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថាការដកឬការផ្លាស់ប្តូរក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គឺសម្រាប់តែសមាជិកមួយចំនួនតូចដែលបានប្រព្រឹត្តខុសគោលការណ៍គណៈបកនៅបម្រើឲ្យគណៈបកផ្សេងតែប៉ុណ្ណោះលោកថាគណៈបកភ្លើងទៀនមិនដែលផ្លាស់ប្តូរគោលជំហររបស់ខ្លួនឡើយដោយបញ្ជាក់ថាជាការលាបពណ៌ក្នុងចេតនាអាក្រក់មកលើថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនក្នុងគោលបំណងបង្ខូចដើម្បីកេងចំណេញយកផលប្រយោជន៍នយោបាយ
ការផ្លាស់ប្តូរគឺសម្រាប់តែមន្ត្រីឬសមាជិកខ្លះដែលបានដើរខុសពីគោលការណ៍គណៈបកមិនគោរពតាមលក្ខន្តិកៈមិនគោរពបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរួមទាំងសេចក្តីណែនាំនិងសេចក្តីសម្រេចផ្សេងៗរបស់គណៈបកតែប៉ុណ្ណោះដែលពួកគាត់ខ្លះបានទៅបម្រើសកម្មភាពនយោបាយឲ្យគណៈបកផ្សេងដែលប្រឆាំងពីច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលមិនតម្រូវឲ្យមនុស្សម្នាក់ជាសមាជិកគណៈបកនយោបាយពីរក្នុងពេលតែមួយឡើយគណៈបកភ្លើងទៀនមានសិទ្ធិក្នុងការដោះដូរមន្ត្រីណាម្នាក់ដែលបានដើរខុសពីមាគ៌ានយោបាយរបស់បកពីបន្ទាត់នយោបាយរបស់បកឬលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបក
លោកលីសុធារយុទ្ធបន្ថែមថាជាគោលការណ៍របស់គណៈបកភ្លើងទៀនគឺតែងតែប្រកាន់ខ្ជាប់នូវយុត្តិធម៌និងមិនអនុវត្តឬដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការនិងបង្កការឈឺចាប់ដល់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួននៅទូទាំងប្រទេសដូចជាគណៈបកកម្លាំងជាតិនិងបុគ្គលមួយក្តាប់តូចបាននិយាយនិងផ្សព្វផ្សាយមូលបង្កាច់នោះទេ
ផ្ទុយទៅវិញគណៈបកភ្លើងទៀនលើកតម្កើងនូវគោលការណ៍យុត្តិធម៌និងថែមទាំងការពារសមាជិករបស់ខ្លួនមិនឲ្យរងទទួលនូវការបង្ខិតបង្ខំការគំរាមកំហែងការគាបសង្កត់ពីបុគ្គលខ្លះដែលបានចាក់ចែងទៅចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយផ្សេងឡើយ
នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលគណៈបកកម្លាំងជាតិអំពាវនាវដល់ក្រសួងមហាផ្ទៃសូមគុំទទួលຈັດការនៅរាល់សំណុំឯកសារនៃការស្នើសុំផ្លាស់ប្តូរសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលស្នើឡើងដោយក្រុមមេដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនពីព្រោះជាទង្វើរំលោភច្បាប់រំលោភសិទ្ធិមនុស្សរំលោភសិទ្ធិនយោបាយនិងរំលោភសិទ្ធិពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតដែលបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងនៅមូលដ្ឋានឃុំសង្កាត់កាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022កន្លងទៅរីកាពីរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំសឹមច័ន្ទសំណាង VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ www.voanews.com សូមមកលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.